Esiet sveicināti šajā rītā, dargie brāļi, māsas, viesi, draugi. Un šodienas dievkalpojumā pārdomas iesāksim no svētajiem rakstiem, lasot 52. Nodaļu no Jesajas grāmatas. Celies, celies un apjozi savu spēku, Cijāni. Tērpies savā svētku drēbēs Jeruzālēm, svētā pilsēta. Jo turpmāk tevī vairs nespers kāja neviens, kas neapgraizīts un nešķīsts. Āmen. Lūksim Dievu, kam iespējams zemosimies. Mūsu mīļais Tēvs debesīs, aba Tēvs, esam šeit pulcējušies ar pateicības pilnām sirdīm, ka vēl šodien mēs dzirdām Tavu aicinājumu, Tavu mīlestības aicinājumu, Tevi meklēt un arī saņemt palīdzību no Tevis. Ar pateicības pilnām sirdīm arī pateicamies, ka Tu mūs uztur un gādā, ka bagātīgi svētī. Pateicamies par Taviem brīnišķiem apsolījumiem. Mēs pateicamies Tev par Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Par viņu upuri un ka viņš ir augšām cēlies. Un ka varam bez bailēm pie viņa doties lūkšanā un saņemt palīdzību. Šajā rītā mēs lūdzam Tēvs nāc mūsu vidū. Svētīgi vien. Atver mūsu sirdis Tavam vārdam. Sagatavo mūs ar Tavai nākšanai. Svētī ar to kalpošanu, ko mēs darām. Palīdz ar mums būt vienmēr labprātīgiem kalpot. Palīdz mums nest šo labo vēstu citiem par Tevi. Paldies, Kungs, ka Tu mūs gan šķīsti, gan veido, gan arī stiprini. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Thank you. Labrīt visiem! Varbūt kādam sveicieni ir? Nav. Skaistā ziemā es jūs apsveicu. Tik tīrs viss ir, vai ne? Viss ir apslēpts, dubļi nav redzami. Un tas ir jauki. Šodien mēs parunāsim par tādu tēmu. Ceļies! Kam to saka? Kam saka ceļies? Tiem, kur ir atmodšies, vai nav tā? Ja cilvēks nav atmodies, var viņam stāstīt, ja nav ko, viņš neko nesaprot, kas notiek pasaulē. Atmodies cilvēks saprot, kas notiek, kur mēs ejam, kur ir mājas uz kurpus, no kurienes mēs nākam, kādu vēsti nesam šai pasaulē, vai ne tā? Mēs varam paši sevi pārbaudīt, vai esam atmodušies, vai neesam. Nu, kad jūs saprotiet, kad esat atmodušies? Ka jūs dzirdiet kaut kāds stāsts, vai ne? Mēs dzirdam, ko Dievs stāsts savā vārdā. Mēs lasam viņu, ieklausamies un priecājamies un saprotam, jā, tā ir vēsts priekš manis. Tā ir man prieka vēsts, tas ir man stiprinājums. Ja mums ir vēlēšanās lūgt, vai tā ir zīme, ka mēs esam atmodušies? Jā, esam atmodušies. Ja mums ir vēlēšanās savu dzīves ceļu iet tā, kā stāv rakstīts, tad esam atmodušies. Esam atmodušies. Ja mums ir vēlēšanās palīdzēt cilvēkiem, kaimņiem, jebkuram cilvēkam, padot roku viņam, pastāstīt viņam kādu labu vēstu, vai tad esam atmodušies? Esam atmodušies. Tā ka mēs sev varam iekļu pārbaudīt. Mums nav jādzīvo ilūzijās, nav jādzīvo sapņos. Sapņi jau ir brīnišķīgi, vai ne? Sapņos mēs redzam lietas ārkārtīgi lielas, un dažreiz mēs pat lidojam par gaisu sapņos un atmostamies un domājam un nekā. Bet realitāte, kad ir atmodies cilvēks, viņš vienmēr jūtās mašs šai pasaulē. Viņš nejūtās liels, viņš nav kaut kāds varons, bet viņš saprot tā, ka apustuls Pāvils teica, es nabaga cilvēks, kas mani izraus no šīs nāves miesas. Ceļies, un tā ir vēsts tiešām priekš tiem, kuri ir atmodušies. Jēzum bija tāds sāpīgs brīdis, kad viņš bija Getsemanē. Un kad viņš ļoti vēlējās, lai viņu mācē, kad viņš šeit trīs, kas viņam bija tuvāk, lai viņi lūdz par viņu, kopā ar viņu. Un kad viņš nāca no lūkšanas, ko viņš atrada? Viņš atrada, viņi ir aizmīgs. Un guļ. Un viņš viņus modināja. Tur Lukas 22. Nodaļā viņš arī ļoti skaidri pateica. Kādas ir problēmas? Lūkas 22. Nodaļā. Un viņš no lūkšanas cēlies nāca pie saviem mācekļiem un tos atrada aizmirgušus aiz skumjām. Un viņš tiem sacīja, ko jūs guļat? Ceļaties un dariet kaut ko. Lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Lūdziet Dievu, jo gars gan ir labprātīgs, miesa ir vāja. To mēs visi esam piedzīvojuši. Mēs daudz ko labi apņemamies un domājam to izdarīt. Un tad mēs saprotam, cik mēs esam vāji un ka mums ir brīdi ir vajadzīga īpaša Dieva palīdzība. Šis aicinājums ceļies jau skam cauri visai Bībelē. Savā laikā Dievs teica, Latam, ceļies, un ātrāk to dari, ceļies un beidz ārā no kurienes, no Zodomas, jo šī vieta ies bojā, ceļies. Un es zinu, ka jūs atceraties daudz piemērus, kur ir šis uzaicinājums, ceļies, dari kaut ko, ej kaut ko, ceļaties, iesim pāri Jardānē, teica kādreiz Jozoā tautai. Un mīļie draugi, advents tauta, Advents tautai ir īpaša vēsts. Ceļaties un pasludniet trīskārtīgo eņģeļu vēsts šai pasaulē. Īpaša vēsts, īpašs aicinājums. Adventas tauta nav Ziemassvētku eņģelītis, kas ir piekārts pie Bābeles karietes. Nē, nē. Advents tauta ir īpašu aicinājumu šajā pasaulē. Uz īpašu pravietojumu pamata viņa ir izsaukta, šī kustība. Un Dievs viņai ir uzticējis arī īpašu vēsti, trīskārtīgu eņģeļu vēsti nes šajā pasaulē. Lasīju šādu domu, vislielākās briesmas 21. Gadsimtā var būt tās, kad viens staut aizmirst savu identitāti un zaudē savu mērķi un zaudē arī iemeslu, kāpēc viņi šeit ir. Sāk šūpoties vienā ritmā ar Bābeli. Bābele paskubina, kā tev darīt. Bābele paskubina, uz kuras kājas tev stāvēt, un kā šūpoties. Sāk šūpoties. Izraeļa bērni savā laikā nebija līdzīgi citiem tūkstnešu ceļotājiem. Izraeļa tautas ceļojums tūkstnesī ir prototips advents tautas ceļojumam šodienas pasaulē. Un ja mēs lasam, ka mēs dzīvojam reālā pasaulē, tā kā Kristus, kad nāca no Gedzemanes vēl trešo reizi pie saviem mācekļiem, šiem trījiem un atrod viņus guļam, viņš saka, ceļaties, ejam, kas mani nodod, ir klāt. Redz, cilvēku dēls tiek nodots grēcinieku rokās. Tāpat arī šodien var teikt, ceļaties, Dieva bērni, jo reālā pasaulē reālie notikumi liecina, ka mēs esam ļoti tūlu noslēgumam. Kā Dānijos raksta 12. Nodaļā 1. Pantā, tanī laikā celsies Mihēls, lielais eņģeļu valdnieks, tas ir Kristus, kas pasargā tavus tautiešus. Tad nāks bēdu laiki, kādi vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas līdz pat šim laikam. Taču tanī laikā tava tauta paglāpsies, visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā. Izēja tauta ceļoja cauri tūkstnesim, ceļš akmeņains. Izēja tauta piedzīvoja dažādas piedzīvojumas. Un tad notika kaut kas ļoti interesants. Viņi nonāca pie Jordānas. Un jūs neatradīsiet nevienu tūkstneša ceļnieku ar šādu piedzīvojumu. Jūs variet izstaigāt visu tūkstnesi tur. Jūs neatradīsiet tādu pieminekli, kādu uzcēla adventas jeb tā laika advents tauta, kur gāja uz laicīgo Kanānu. Ko viņi tur uzcēla? Uzšķirsim Jozuas grāmatu. Tas ir kaut kas interesants. Jozuas grāmatas, trešā nodaļā. Un tur lasam vispirms trešo pantu. Un pavēlēja tautai, Jozuas sacīdams, kad jūs ieraudzīsiet tā kunga sava dieva derības šķirstu, ka priesteri Levja dēli to nes, tad ceļaties no savas vietas un sekojiet tam. Neviena tauta, kuri gājusi tūkstnesim, nav to piedzīvojusi. Ka viņiem pa priekšu iet, kas Dieva derības šķirsts. Kas tas bija vienkārši skaists koka veidojums? Vai noslēpums bija tam, ka tur skaisti ģērbs cilvēki viņu nesa? Nē, tas bija Dieva likumi. Dieva likumi. neaizmirstiet to. Un kaut kāds ļoti brīnišķīgs piedzīvojums viņš tagad gaidīja. Kad šis šķirsts tika paņemts uz pleciem, kad šie vīri nostājās Jordānas upes krastā, Jordāna pārplūdes, bet kā nekā. Visa tauta nostājās viņiem aiz muguru. Un tad šie priesteri spēja savus kājas šajā ūdenī un šie upi pašķīrās. Un viņi nostājās upes vidū. Un tad Jozua teica tautai, šis ir unikāls notikums, tāds pasaulē būs, es gribu teikt, tikai divas reizes. Vienreiz, kad Izraēļa tauta pārgāja Jordānu un otrreiz, kad Dieva bērni noslēgumā pāries mūžīgo Jordānu. Viņi sakoja kam? Nelieliem karavadoņiem. Viņi sakoja nelieliem priesteriem. Viņi sakoja nekad nelieliem mācītājiem. Bet viņi kam sakoja? Viņi sakoja Dieva vēstīm. Viņi sakoja Dieva derības šķirstam. Un Jozo teica, paņemiet 12 vīrus. No katras cilts vienu vīru. Un lai viņi tai vietā, kur stāvēs šis šķirs, šajā pašā, varbūt dziļākā vietā, upes vidū, lai paņem akmeni katrs vienu, lai iznes krastā un lai uzceļ pieminekli. Un tad, kad jūsu bērni un mazbērni jums jautās, kas tas tāds ir, kas tā ir par akmeni kaudas tur, tad pasakiet viņiem, Dievs mums atvēra ceļu cauri vislielākai tā laika, vislielākam šķiesim šai pārplūdu šai upē, lai mēs ieietu absolītā zemē. Neaizmirstiet to. Tie nav akmeņi no Zinaikalna. Tie nav akmeņi no Karmeļkalna. Tie nav akmeņi no tā putekļainā ceļa, kur mannā bira. Nē. Tie ir akmeņi no tā piedzīvojuma. Kad Dieva bērniem tik skaidri pateikt, sekojiet Dieva pavēlēm un ejiet cauri šai upē. Jūs tiksiet izglābti. Lūk, miļa draugi, kāpēc Advents tautai ir īpaša tauta šajā pasaulē? Kāpēc viņa nevar būt piekarnāta pie Bābeles karietes? Kāpēc? Tāpēc, ka viņai ir īpaša vēsts. Tāpēc, ka viņai ir īpašs ceļš. Tāpēc, ka viņai ir īpaši piemērekļi, kur paskatīties atpakaļ un atcerēties. Un kunga kalponi saka, nav lielākas briesmas, mums nav no kā bīties, mums nav ko bīties no nākotnes, izņemot, ja mēs ko aizmirstam? Ja aizmirstam viņa mācības un ceļu, par kuru viņš ir vadījis pagātnē. Ja mēs aizmirstam, kas tas bija par piemērekli? Tas bija, kad tauta izgāja cauri upē, sausām kājām. Nē. Tas bija piemineklis, kad derības šķirsts gāja pa priekšu un tauta viņam sekoja. Tas bija šis piemineklis, tas bija šis paklausības piemineklis, tas bija šis pilnīgās uzticības piemineklis Dieva likumiem. Kāpēc šodien bieži Dieva bērni grib sekot pasaules paradumiem, Bābeles paradumiem, grib būt līdzdalībnieki viņu lietās? Kādus akmeņus tur uzcels? Kādu piemnieku? Vai tad nav paskatījušies atpakaļ un aizmirsuši, no kurienes nākam un kurien ejam? Brīnišķīgs notikums. Derības šķirsts gāja priekšā, un tas runā vēl šodien. Runā vēl šodien. Tā ir īpaša šīs tautas pazīšanas zīme. Tie ir īpaši akmeņi. Jūs ar kādreiz atvediet mājā kādas akmeņas, kad brauciet kaut kur? Es atceros, mēs ar Vēsmu toreiz braucām pa Pāvila tām pēdām un domājam, te kāds skaists akmens Laudiķijā, tas ir jāpaņem. Te kāds skaists akmens ir Sardu, tas ir jāpaņem. Te kaut kur te Smirnā, tai vietā atvedīsim mājā piemiņas akmenis, ka mēs tur esam bijuši. Viņi mums atgādina par vietām, kur Pāvils uzcīgais Dieva bērns kalpojas, staigās. Nav slikti, ka mums ir tādas piemīzīmes. Mums ir piemīzīme mūsu mājās. Mēs redzam no savas mājas Jardānas krastu. Mēs varam redzēt Jardānas krastu no savas mājas un redzēt šo piemnieku, kur tie ir 12 akmeni. Jums neredzam nekad savā gara skatā. Aizmirst esam. Viņa draugi, to neaizmirstiet. To neaizmirstiet. Tas ir tas, ko Dāniels rakstīja. Tā kā savā laikā tauta nonāca pie Jardānas un izgāja tajā cauri un atstāja piemnieku. Tā Dieva bērni laika noslēgumā nonāks pie Jardānas savas uzticības dēļ. Ja viņi sekos šiem Dieva pavēlēm, šiem Dieva likumiem, tad viņi piedzīvos daudz skaistāku notikumu. Daudz skaistāku. Iesiet mūžīgā Kanānā. Dānija 12.1. Celsies Miķels, kas aizstāv savus bērnus. Un viņš teiks, tie ir mani bērni. Kā tā? Tur viņiem piemnieks viņa ceļā. Viņi sekoja savā dzīvē man. Viņi vienmēr sekoja man. Viņi bija uzticīgi maniem baušļiem. Cilvēki nepatīk, ka piemīna baušļus. Viņi saka, ko tu tā? Nav jau tur. Kas te jūs tādi baušļībnieki? Bet cita ceļa jau nav. Pa kuru mēs iesim? Nu, cits identitātes jau nav Adventas tautai. Kā uzticīgi Dieva likumu turētāji, vai nav tā? Jā, un nekad nekas citādāks nebūs. Nekad citādāks nebūs. Tas, ka iedainieks grib visis no šīs stipruma, un grib, kā es pieminēju, piekarnāt mūsu kā tādas mazas eņģelīšas pie tajiem lieliem ratiem, un tad teikt, redz, ka tie jau arī ar mums kopā tur zvana, un tur pat jau viņi ir. Nu, nav tā. Dieva tauta ir īpaša tauta, un to nedrīkst aizmirst. Un tas ir jāsludina, un tas ir jāpatur savā sirdī. Tāpēc Kristus aicina celies. Aizējam uz Jesajas 60. nodaļu, 1. pantā. Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk tā, kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām tumsība apklāja zemi un dziļa krēsla tautas. Bet tevi jāspīd šajā tumsībā. Celies topi apgaismota. Apgaismota ar to patiesības gaismu. Kāpēc Dievs aicināja šo kustību šajā pasaulē? Lai viņi aiznestu šo patiesības gaismu. Kā 58. nodaļas... No 12. panta izlasīsim, turpat Jesai. Tu uzcelsi vecās postavietas, tu atjaunos agrāko cilšu pamatus, tevi saugs par plaisu pielīdzinātāju, par apdzīvojumu vietu atjaunotāju. Kad tu atturi savu kāju no zabata pārkāpšanas un nedari manā svētā dienā pēc savas patikas, bet nosauc dusas dienu par svētu prieku, par tā kunga svēto dienu un to turi godā, neizlietodams to saviem ceļiem, savu veikalu nokārtošanai un tukšām valodām. Tad tas kungs būs tavs prieks. Es tevi vadīšu zemes augstumos. Tev došu tavu tēvu Jēkabu mantojumu, jo tā kunga muti to ir runājusi. Redz, ko saka Dievs. Dievs saka, tā ir kustība, kuras sekos derības širstam. Tas piemneklis tur Jardānas krastā ir uzcelts ne jau tiem priesteriem pagūt. Ne jau tam, ka viņi bija skaisti ģērbšies, ne jau tam, ka viņi bija gatavi iet, bet šis piemnieks ir uzcelts tāpēc, ka derības sirds gāja priekšā, pa priekšu. Un cilvēks skatījās un sakoja tam. Un ja tā mēs būsim tik koncentrēti uz šo dievišķo patiesību, uz viņu svētiem likumiem, tad šis nosaukums, ko nes adventis tauta šajā pasaulē, 7. dienas adventis, nebūs zaimvārds, nebūs izsmieklis. Tā ir īpaša identitātes zīme, tā ir tauta, kura seko Dieva likumiem. Un viņa nes pasaulē trīskārtīgo eņģeļu vēsti, visvarenāko, visplašāko vēsti. Viņa nes ceļies, Jēzus saka, ceļies, to apgaismot, jo pasaule grimst tumsā. Nevis kļūst līdzīgāks pasaulē, nu tā, lai nedurās acīs, lai tu neesi tik atšķirīgs no viņiem, nu tad tu tā mazliet tādai ēnu apklājies, nē, bet tieši gluži otrādi, ceļies un topi apgaismots, topi vēl gaišāks, topi vēl uzticīgāks savā kalpošanā Dievam, stāvi vēl drošāk uz šī pamata, tā stāv rakstīts. Un tu piedzīvosi brīnišķas lietas, tu piedzīvosi kā Dievs svētī, kā brālis lasīja sākumā, ceļies, ceļies un apjos savu spēku cienu. Tu saņemsi spēku, ja tu esi gatavs celties un būt uzticīgs Dieva bērns. Tu saņemsi spēku, ko tu šodien nespēji vēl aptvert. Tu saņemsi tādu svēta garu apsolījumu un klātbūtni, kas tev darīs stipru un tev nebūs nekādu baili no tā, kas nāks pār pasauli. Terpies savā svētku drēbēs jau šodien Jeruzalemes svētā pilsēta. Tas ir Dieva tauta simbols, Dieva draudze simbols. Terpies svētku drēbēs. Un ko vēl, kā var ietērpties svētku drēbēs? Nokrati pīšļus, ceļies augšā gūstekņu bars atraisies no savām kaklo važām. Tu taču neesi šās pasaules grēka vergs, nokratis reiz šīs grēka važas, novelc šīs grēka aptaipītās drēbes un ieterpies svētku drēbēs, jo ir tuvu lielās godības rīts, drīz Kristus nāks, darbs tiks pabeigts. Mīļie draugi, vai bija vērts būt advents ticīgam šajā pasaulē? Vai bija? Paskaties no malas, starp tūkstošiem pasaules reliģisko kustību, kuras ir gājušas, pa tūksnesi sacauši liels putekļu mākoņus un cāluši daudz pieminekļus. Vai jūs atradīsiet vienu, kurā ir uzrakstīts viņa seko Dieva derības šķirsnam? Tā ir priekštiesība. Tas ir aicinājums. Un Dievs grib, lai mēs to neaizmirstam. Tāpēc viņš teica tautai, kad jūsu bērni jums jautās, kas tas ir, tad pasakiet viņiem. Tā ir īpaša kustība, tas ir īpaša ceļojums, tā ir īpaša vēsts šai pasaulē, un tā ir īpaša liecība, ka šī kustība apgaismos pasauli pat pirms lielākās tumsas apgaismos pasauli un skubinās cilvēkus celties un daudz būs nikni, kas spīd gaisma acīs. Jūs nesat kādreiz bijuši nikni, kas spīd gaisma acīs un jūs varat gulēt. Mana brāli bija vienmēr karš, viņš vienmēr mīlēja ilgāk mācīties nekā es un viņš arī labāk mācījās. Un te es vienmēr skaitos manāk miegs. Un viņš dedzina elektrību, un man spīd gaisma acīs, un es saku, es nevaru gulēt, un mums iznāca mūžīgie konflikti. Jā, nepatīk, ka spīd gaisma acīs. Nepatīk, ka modina varbūt, un kad ir kaut kas jādara. Bet Kristus saka, ceļies, mans bērns, ceļies. Laiks ir tik tu, uzvelc sev svētku drēbes, svētki tuvojas. Nomet beidzot visu to, kas tev spiež pie zemes un kas tev atgādina, ka tu jau šai pasaulē esi vergs, tev jau jāstāv klusi, lai tie lielie runā. Nē, tev ir jārunā, tev ir trīskārtīgi eņģeļu vēsts, tev ir jārunā šai pasaulē, lai pasaule klausās, lai klausās šo, lai redz šo gaismu, lai pieņem to un lai staigā tajā. Tāda lūk ir Dieva bērnu cerība. Un tad ir vērts mosties, un tad ir vērts celties un iet un strādāt. Palīdzēt pasaulē, aizmūrēt plaisas, kas ir radušās, nolīdzināt varbūt akmeņus no tā ceļa, par kuru Dieva bērni var nākt mājās. Un te teica tā, pacel savus acis un skaties visapkārt, tavam darbam būs rezultāti. Tavam darbam būs brīnišķa alga. Pacel savus acis un skaties visapkārt, tie visi sapulcējušies un nāk pie tevis. Tavi dēļi nāk no tālienes, tavs meitas uz rokām atnests. Kad tu to redzēsi, tad tu starosi priekā. Skaties, mīļais draugs, sludini šo vēsti un skaties, kā šī vēsts nes augļus, kā tavi bērni tiek atnesti uz rokām, kā tie tiek vesti pie mērķa un tikai tas. Esi uzticīgs, ceļies un strādā, jo ilgi to vairs nevarēs. Ilgi to nevarēs. Strādā, ceļies, ceļies. Amen.
Nododos Tev, pestītāji mans, Tu esi dvēseles labākais gans, To, ko Tu spēji, nespēkā cits, ceļš tiek ar gaismas vainago vīts. Pasaulē augstāk dvēseles sās, Tumsai un maldiem tajā nav gals. Ceļu vien rādi pestītāji tu, atklājot īsto patiesību. Uzticos tev, tu labākais draugs, Tikai pie tevis laime man plaukst, pie tevis sirds var padomu rast, miglā, kad ietic mūžības krasts. Maldīgas balsis dvēseles sāks, mīlīnā grēkā apziņojā. Bet kamēr tu, kungs, tuvumā man, pasaulē vēl tīs atlaimīs van. Nododos, kungs, un paļaujos tev, svētības daudz es ieguvi sev. Dzīvība, kurā krādās man trīs, no tavām rokām starojot līst. Bet ja vēl bēdas jāsaņem man, tajos man tava kādība skan. Gadsimtas esi pārbaudīts draugs, bezgalā labs un bezgalā jauks.
Pateicamies, dārgais debesu Tēvs, ka mēs Tev pazīstam, ka lielo varano mūžīgi esošo Dievu un mūsu mīļo Tēvu. Pateicamies, ka Tu senatnē savus bērnus brīnišķi vadīji ar savu spēcīgo roku, un ka tik daudz skaistas piemiņas ir palikuši. Ak, palīdz mums paskatīties atpakaļ un stiprināties tajā skaistajā ticībā, būt Tev uzticīgiem, būt uzticīgiem dārgai patiesībai un sekot Tava vārda vēstī. Palīdz, lielais Dievs, Tavai tautai saglabāt šo identitāti, šo īpašo aicinājumu, šo īpašo vēsti, kas ir jānes šodien stumsā pasaulē. Un palīdzi palikt uzticīgiem līdz galam. To mēs lūdzam no sirds priekš katru Tavu bērnu un priekš katru cilvēku, kurš ilgojas sasniegt jauko mūžīgo Kanānu. Lai Tavs žēlstības rokas svētī Tavs mīļos bērnus, lai Tavs svētījums stiprina slimos, vecos, nespēcīgos. pacelt pagurušos un palīdz arī viņiem paraudzīties atpakaļ uz skaisto tavas vadības ceļu un kļūt atkal stipriem, apvilkt savus spēku, drēbes un godības tērpu un staigāt kopā ar tavu tautu līdz tu nāks un vedīsi mājās. Paldies Tev, ka Tu esi devis dārgs apsolījums. Paldies Tev, ka Tu esi apsolījis nākt pats palīgā un savus bērnus pasargāt pēdējā lielajā Jordānas ūdenī. Tavā vārdā. Āmen.
Āmen. Īs,